Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Work from home ทำงานจากที่บ้านอย่างไรให้ได้งานสวัสดีครับนี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์หรือว่าบอย Brand Inside Talk ทายยืมตัวเองก่อนเลยแล้ววันนี้อยู่กับ
เมธ Brand Inside ครับวันนี้นี่ผมไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมาโฆษณาให้แล้วทายอินตัวเองได้เลยใช่ไหม
ดักทางไว้เลยดีกว่า
ใช่และนี่คือเป็นอีกตอนนึงที่เราเป็นเรียกว่าเป็นพอดแคสต์ from home นะครับใช่ไหมเพราะว่าถ้างั้นถ้าเรามีเสียงอะไรผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ฝากขออภัยตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่า Brand Insight Podcast ช่วงนี้มันเป็นแบบพอดแคสต์ from home จริงๆอ่ะใช่ไหมคุณบอย
ใช่ใช่ถ้าจะมีเสียงสะดุดนิดนึงดีเลย์นิดนึงต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าการเดินทางไปอัดในสตูก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่สะดวกนักแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยในยุคโควิด-19 แบบนี
้ครับแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไงเนื้อหายังเข้มข้นเหมือนเดิมวันนี้เราเปิดมาด้วยคำว่า work from home ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนตอนนี้น่าจะทำงานจากบ้านกันแล้วล่ะแล้วยังไงเราหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเราอยากจะใหเป็นแง่คิดเป็นแนวคิดเป็นแนวทางเนาะในการ work from home
ถือว่าช่วยชี้ทางแล้วกันเพราะว่าเราก็เคยทำมาก่อนมีทั้งที่ทำถูกมีทั้งที่เคยผิดพลาดมามีทั้งที่เป็นบทเรียนแล้วก็มีบางอย่างที่อยากจะเสนอถ้าเราได้เริ่ม day 1ตั้งแต่วันนี้ว่าได้ work from home เราก็อยากจะทำแบบนี้หมดเลยนั่นแหละนั่นก็เป็นเหมือนกับได้ผ่านมาเนาะทีนี้ว่ามันจะมีสักประมาณ 4-5 บทเรียนแต่ก่อนที่จะไปเล่าว่า work from home ที่เราได้บทเรียนบทสรุปมาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะบอยอยากเริ่มจากประสบการณ์ก่อนแชร์ประสบการณ์กันก่อนว่าเราในฐานะ Brand Insight นะ 2-3 ปีเรา3ปีกว่าเนาะพี่เนาะเรา work from home มาตั้งแต่วันแรกที่ทำงานในฐานะที่พี่เมธเป็น co-founder ในวันนี้บอยเหมือนกับเป็นโฮสต์แทนเลยนะพี่เมธนะฮะนี่เป็น co-founder Brand Insight ด้วยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราให้ work from home ได้ทำงานจากที่บ้านหรือทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ออฟฟิศแนวคิดแบบนั้นมาจากอะไรทำไมเราถึงเริ่มต้นจากแบบนั้น
โอเคครับคือบอกงี้แล้วกันว่า Brand Insight เราเป็นพื้นฐานเราเป็นนักข่าวอยู่แล้วความเป็นนักข่าวเนี่ยมันไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าข่าวมันอยู่ข้างนอกการที่เรานั่งอยู่ออฟฟิศตลอดเนี่ยบางทีเราอาจจะตกหล่นหรือผิดพลาดต่อให้เป็นข่าวจากที่เป็นถ้าเกิดอย่างในเว็บไซต์เราใครติดตามไปด้วยเราจะมีข่าวจากต่างประเทศเยอะมันก็ไม่จำเป็นต้องนั่งออฟฟิศเพื่อทำข่าวต่างประเทศหมายถึงว่าการแปลข่าวหรือการเขียนบทความเนี่ยดังนั้นโดยพื้นฐานตั้งต้นแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศดังนั้นออฟฟิศจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราต้องมีนี่คือดังนั้นมันเป็นนี่คือง่ายๆเลยแล้วจากนั้นทุกคนก็ออกไปทำข่าวแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากเจอกันการเจอกันมันเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำงานประมาณจริงๆเราไม่ได้บอกว่าทำงาน5วันด้วยนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องมีข่าวขึ้นถูกไหมแต่ว่าพอเรามาเจอกันปั๊บเราอาจจะเจอกันสักสัปดาห์ละวันสองวันเพื่อคุยเพื่อพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่คือประสบการณ์จริงๆที่ทำมาตลอด3ปีกว่าของBrand Insightครับ
โอเคของบอยแต่อย่างนี้คือฟังมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราทำงานจากที่บ้านได้ไม่ใช่เพราะว่าเราก้าวหน้ากว่าคนอื่นเขาในแง่วิธีคิดเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแค่ว่าเนื้องานของเรามันเอื้อให้เราสามารถที่จะทำงานได้จากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ออฟฟิศทีนี้บอยเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาร่วมกับ Brand Insight บอยเป็นนักข่าวแบบทีวีเลยก็คือทำอยู่ที่มติชนตอนนั้นมติชนเขามีทีวีจริงๆมติชนก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์มานานละ30-40ปีอยู่ที่นั่นก็เป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่มีคนเนี่ยหลักพันกว่าคนบอยอยู่แบรนด์อินไซต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนับนิ้วมือนี่ยังครบอยู่เลยคือยังไม่เกิน10คนน่ะแต่อยู่มาที่ชนพันกว่าคนแล้วเขาทำมา30-40ปีเพราะฉะนั้น work from home ไม่ใช่ออปชั่น work from home ไม่ใช่ทางเลือกของบริษัทเขาไม่ใช่สิ่งที่ทำได้อ่ะทุกคนต้องเข้าออฟฟิศเหมือนกันหมดอันนั้นเป็นระบบที่มันค่อนข้างจะใหญ่จากโครงสร้างองค์กรนะทีนี้พอมาทำกับแบรนด์อินไซต์เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือที่นี่เสนอเลยว่าอย่ามาออฟฟิศนะไม่ใช่เพราะอะไรนะเนื้องานก็ทำที่ไหนก็ได้สองคืออ๋อออฟฟิศก็ไม่ได้มีเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือมีเฉพาะแค่ตรงที่เอาไว้ใช้ในทางกฎหมายร่วมกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คือบล็อกนันแบบนี้ใช่ไหมคือไม่ได้มีออฟฟิศมาให้คุณเดินเข้ามาตอกบัตรนั่งในคอกมีอะไรเอชอะไม่ใช่ทรงนั้นเลยอะเพราะฉะนั้นปรับตัวเยอะเหมือนกันบอกก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านมันทำงานได้จริงหรอเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเอาตรงๆก็ต้องลองผิดลองถูกพลาดอะไรมาเยอะแยะมากมายตื่นกี่โมงล่ะปกติถ้าไปทำงานออฟฟิศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเราก็ต้องตอกบัตรไม่ควรจะเกินเท่าไหร่9โมงมั้งอย่างน้อยๆ7โมงครึ่งต้องตื่นแล้วใช่ไหม แล้วเดินทางอีกชั่วโมงนึงถ้าสมมุติว่าอยู่ห่างไกลจากออฟฟิศพอไปถึงที่ออฟฟิศปั๊บนั่งทำงานไปกินข้าวเจอเพื่อนร่วมงานทำงานเสร็จเดินทางกลับคือวันนึงมันใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ใช่งานอะเยอะมากกว่าใช้กับงานแต่พอมาอยู่แบรนด์อินไซต์พอเขาบอกให้ทำงานจากที่บ้านเช้ามาเราก็คุยกันละเราคุยกันผ่านโปรแกรมSlack ใช่ไหมส่งงานหาการคุยกันปรึกษากันวิดีโอคอลกันบ้างนัดไปเจอกันในชีวิตจริงอย่างที่พี่เมธบอกอาทิตย์นึงก็เจอกันเพื่อวางแผนงานพูดคุยกันแลกเปลี่ยนไอเดียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอเคบอกคิดว่ามันเริ่มเห็นภาพเพราะฉะนั้นอยากจะแชร์เลยแล้วกันว่า5บทเรียนของการ work from home ที่ได้มาในช่วง 2-3 ปีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
โอเคงั้นกลับมาเรามาหลังจากที่เราเรียนรู้ทำงานแล้วก็เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกกันมาแล้วเนี่ยเราเจอข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติยังไงบ้างเริ่มข้อแรกเลยครับบอย
บทเรียนข้อที่หนึ่งก็คือว่า work from home ไม่ใช่ work from bed เตียงนอนอ่ะก็คือเราทำงานออฟฟิศมา 2-3 ปีนะอย่างบอยเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นทำงานชนิดที่ work from home ได้ตื่นเช้าเนี่ยมันต้องอาบน้ำกินข้าวกินข้าวเช้าถ้าเป็นไปได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ก็ต้องรีบเดินทางไปออฟฟิศแล้วใช่ไหมแล้วโอ้โหเดินทางอีกพอไปถึงออฟฟิศก็ค่อยทำงานเห็นไหมมันจะมีสเต็ปชีวิตอยู่แต่พออยู่ที่บ้านปั๊บเนี่ยมันตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยเช้านี้ไม่ต้องอาบน้ำก็ได้มั้งเช้านี้กินข้าวเช้าก็ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านไงแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเปิดคอมก็ได้หรือถ้าขี้เกียจมากเมื่อคืนนอนดึกดูซีรีส์ถึงตีสี่ตื่นขึ้นมาเจ็ดแปดโมงก็แก๊กหน่อยบนเตียงอะไรเงี้ยเนอะไหมก็ทำไปบอกก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ง่ายจังงานเราก็เสร็จเนาะแต่รู้ไหมพอรู้สึกตัวอีกทีพอทำงานอะไรเสร็จปุ๊บยังอยู่บนเตียงอยู่ยันกระทั่ง 4-5 โมงเย็นอะอยู่ไปสักพักเดือน2เดือนผิดแล้วอันนี้ผิดมากเลยอะก็คือวันนั้นอะเราอาจจะรู้สึกสบายในแง่แบบในแง่อะไรร่างกายกับ mental เราอะจิตใจเราก็สบายจังวันนี้ฉันทำงานบนเตียงนี่เป็นแบบความสบายในชีวิตอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอะบอกคิดว่าถ้ายังปรับตัวไม่ได้จะอยู่ในสภาพแบบนั้นสัก1อาทิตย์ก็ไม่มีใครเขาว่านะแต่หลังจาก1อาทิตย์2อาทิตย์ไปแล้วบอยรู้สึกว่าชีวิตมันย่ำอยู่กับที่ชีวิตมันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยคนก็ไม่ค่อยเจอสกิลใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้ทำงานที่เราต้องทำในออฟฟิศก็ต้องทำอยู่แล้วแหละมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยอาหารก็สั่ง delivery มาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบทเรียนข้อที่1ก็คือว่าอย่าทำเหมือนกับว่า work from home เป็น vacation work from home ไม่ใช่วันหยุด work from home เนี่ยยิ่งต้องมีวินัยอย่างนี้ดีกว่าคือนี่คือบทเรียนข้อที่หนึ่งเลยหลายคนที่เป็น expert เขาบอกว่าคุณ work from home เนี่ยทำกับตัวเองอย่างนี้ได้ไหมตื่นเช้ามาเวลาให้มันมีวินัยอะตื่นวันทุกวันตื่นเวลาไหนให้มันเป็นเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแต่งหน้าได้ก็แต่งไปเลยไม่ต้องแต่งจัดขนาดนั้นก็ได้แต่คือแต่งให้ตัวเองมั่นใจอะหรือว่าจะเป็นผู้ชายก็แต่งตัวแบบเสมือนว่าเราทำงานอาจจะไม่ต้องแต่งเต็มยศก็ได้แต่ก็ให้รู้สึกเหมือนแบบจิตวิญญาณของการทำงานมันมาแล้วแล้ววันนั้นเราจะทำงานได้อย่างชนิดที่มีประสิทธิภาพมากแล้วเราจะมีเวลาเหลืออันนี้สำคัญมาก
ในความเห็นของผมเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ว่าอยากจะเสริมบอยแล้วกันว่ามันน่าจะต้องอย่าปล่อยให้มันข้ามอาทิตย์เลยผมว่าวันสองวันเนี่ยเราทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าแบรนด์อินไซต์เองเนี่ยเรา work from home มาตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้มข้นขนาดนี้นะในช่วง2อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้มข้นมากชนิดที่ว่าเราไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันเลยแต่ว่าเราวิดีโอคอลกันผมว่าลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่แล้วทำ Work From Home เนี่ยคุณพร้อมที่จะวิดีโอคอลกับเพื่อนหรือเปล่า
และเป็นวิดีโอคอลที่ไม่ได้คุยเรื่องงานก็ได้นะ
แต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าต้องถามตัวเองว่าหน้าตาคุณตอนนี้พร้อมจะวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนไหมพร้อมจะวิดีโอคอลคุยกับลูกค้าไหมดังนั้นแบบพี่บอยแนะนำมาถูกเลยคือตื่นเช้ามาปั๊บอาบน้ำแต่งตัวครึ่งท่อนก็ได้ครึ่งท่อนคือใส่เสื้อดีๆกางเกงขาสั้นก็ได้แต่ว่าให้มีความรู้สึกฟีลว่าฉันพร้อมทำงานแล้วมันช่วยได
้อันนี้มันก็เป็นการหลอกสมองเราหน่อยด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยู่บ้านมันก็เป็นสถานที่พักผ่อนเนาะมันทำงานไม่ได้แต่ในยุคแบบนี้เนี่ยบ้านก็ต้องกลายเป็นสถานที่ที่ต้อง productive แล้วแหละ
ใช่เรียกว่าเรา work life balance ได้ยังไงเราก็อย่าเอาไปปนกันพยายามแบ่งได้เพื่อให้เราทำงานจริงอันนี้ก็คือ work from home ไม่ใช่ work from bed แล้วข้อสองอะไร
ทีนี้ข้อ2ก็คือเรื่องของการสื่อสารสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยที่บอกว่าเราจะมีความมั่นใจยังไงกับการที่เราจะวิดีโอคอลกับลูกค้าคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคุยกับเจ้านายเวลาประชุมกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งสำคัญก็คือว่าหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถทำ work from home ได้หรอกหลายๆบริษัทจะคิดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะพอได้ยินว่าเฮ้ยมันต้อง work from home เหรอเราจะไม่ค่อยเชื่อเราจะมีความรู้สึกว่าwork from home มันจะได้ยังไงล่ะสุดท้ายเราต้องมาประชุมกันเห็นหน้าจับมือกอดคอสบตากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกคิดว่าก็ใช่ครึ่งไม่ใช่ครึ่งแต่หลังจากที่เคยทำมาเนี่ย work from home มา 2-3 ปีบอรู้สึกว่าทักษะในการสื่อสารมันเพิ่มมากขึ้นในแง่ที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอเพื่อนร่วมงานคนนี้อีกทีเมื่อไหร่ในสถานการณ์ปกติอย่างกองเราก็คือนัดเจอกันอาทิตย์1วัน2วันใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ไปทำงานจากที่บ้านก็ไปงานอีเวนต์ไปอะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะฉะนั้นมนุษย์มันก็เก่งเนาะเรื่องการปรับตัวเนี่ยก็สุดท้ายเราก็ปรับตัวมันถึงจุดที่เราสามารถที่จะคุยกันผ่านข้อความในโปรแกรมแชทเนี่ยใน Slack เนี่ยได้อย่างชนิดที่มีประสิทธิภาพมากเราสามารถจะพิมพ์ได้รู้เลยว่าเพื่อนคนนี้ต้องทำอะไรฉันต้องทำอะไรทีมต้องทำอะไรตอนนี้งานตรงนี้กำลังเดินอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่เข้าใจจริงๆโทรคุยกันก็ได้คือการ work from home เนี่ยกายมันห่างกันแต่มันยิ่งทำให้เราอยากที่จะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทักษะแห่งโลกอนาคตจริงๆเพราะว่าเราพูดกันมาเยอะว่าเราจะต้องปรับตัวไปสู่การทำงานชนิดที่ออนไลน์มากขึ้นนะ work from home มากขึ้นนะเราคิดว่าจากประสบการณ์ที่ทำมา 2-3 ปีแล้วณโมเมนต์เนี้ยที่เราต้อง work from home กันเข้มข้นมากขึ้นแบบ 100% ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดๆเลยว่าการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยไม่มีข้อจำกัดหรอกมันมีเทคโนโลยีมาเป็นตัวรองรับซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากอันเนี้ยให้ได้มากที่สุดแล้วมันทำได้แต่จงทำร่วมกันแล้วก็สร้าง mindset ให้ทำด้วยกันทั้งทีมให้ได้อันนี้สำคัญ
ตรงนี้ก็คือจะบอกว่ามันต้องใช้คำว่าภาษาอังกฤษนะเนาะก็คือคำว่า over communication แปลว่าต้องสื่อสารกันให้มากกว่าเดิมอ่ะต้องมากกว่าเดิมเยอะๆเลยนะอาจจะ 2-3 เท่าเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมคุณเคยเดินมาเจอกันอธิบายกันได้แต่ลองนึกภาพบอย work from home ผม work from home work from home แล้วเงียบกันหมดเลยอ่ะมันจะขาด environment ของการทำงานมันไม่มีการเมามอยมันไม่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นดังนั้นแชทก็ได้คือจะแชทจะโทรจะ Slack จะวิดีโอคอลแต่ต้องทำให้มากกว่าเดิมเพราะว่าอย
่
างพอมากกว่าเดิมเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังใกล้ชิดกันอยู่อย่างที่บอยบอกเออมันมีผลต่อการทำงาน
และทีนี้มันก็เลยไปต่อถึงบทเรียนข้อที่3ไงก็คือว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยรู้สึกชัดๆเลยแล้วบอยคิดว่าเป็นแค่บอยคนเดียวแต่พอไปอ่านเจอบทความของต่างประเทศหรือหลายๆคนที่เขาเป็นคนในประเทศไทยนี่แหละก็ทำ work from home มาเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานจากที่บ้านเนี่ยได้ productivity คือได้ผลงานเยอะแยะมากมายกว่าเดิมเลยแหละมากกว่าตอนเข้าออฟฟิศแต่สิ่งที่มันขาดหายไปในการ work from home ก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ๆคือคนเราเวลาอยู่ที่บ้านคนเดียวมันก็ทำงานได้มากขึ้นเพราะสมาธิมันสูงขึ้นไงเราไม่มีเพื่อนร่วมงานมาแบบเรานั่งทำงานอยู่เฮ้ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวหันไปละอ้าวใครจะสั่งอาหารบ้างจ้ากลางวันนี้อ่ะไปแล้วนะจิตมันหลุดตลอดเวลาคือสมาธิมันแตกฟุ้งซ่านสาดกระเซ็นตลอดเวลาอยู่ออฟฟิศไงแต่เราทำงานได้มากขึ้นเพราะสมาธิมากขึ้นแต่ในจังหวะเดียวกันเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าเอาจริงๆความคิดสร้างสรรค์มันเกิดมาจากการที่เราแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนนะกับเพื่อนร่วมงานได้พูดคุยได้สนทนาในชีวิตจริงในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโรคระบาดเนี่ยเราก็คุยกันแต่เนื้อต้องตัวคือจังหวะของการทัชสื่อสารไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เกิดความคิดใหม่ๆได้เสมอเลยเพราะฉะนั้นบอลเลยอยากจะชี้ให้เห็นว่าwork from home มันก็มีข้อจำกัด
แต่นี้ผมบอกนี้ผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งว่าการอยู่บ้านแล้วได้ productivity มากกว่าอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไงอันนี้เหมือนมองว่าเราโฟกัสกับงานได้เต็มที่เราไม่ต้องเดินทางเสียเวลาใช่ไม่ต้องเสียเวลาแบบชั่วโมง2ชั่วโมงในการเดินทางเรามีเวลาทำงานเต็มที่แต่นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคุณไม่ขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าเอ้ยอู้งานขี้เกียจขอนอนก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีหรอกแต่อีกนิดนึงที่อยากจะเสริมบอยด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าความ creativity มันเกิดจากการเจอกันเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามงานของ Bad Insight เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอทั้งหลายหรือว่าอย่างรายการล่าสุดของเราของทีมวิดีโอเราก็คืองาน Meet the CEO เนี่ยรายการนี้เกิดขึ้นจากการคุยกันหลังรถนะคือยืนอยู่หลังรถยนต์เราเนี่ยแหละแล้วก็ยืนเหมือนกับ กำลังเก็บของคุยกันว่าเราน่าจะมีรายการนี้นะคุยไปคุยมาได้รายการนึงเลยแล้วเราก็ทำกันจริงๆอันนี้มันคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเรานั่งจินตนาการอยู่คนเดียวแล้วก็ได้รายการขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดจากการพูดคุยดังนั้น productivity ของ work from home มันดีขึ้นก็จริงแต่เราต้องมี creativityก็คือชดเชยโดยการข้อที่2เมื่อกี้
ถูกต้องเลยถูกต้องเลยถูกต้องเลยสมมุติเย็นนี้ทำงานกันเสร็จแล้วก็ทักเพื่อนเพราะช่วงนี้เพื่อนไม่ได้ไปไหนหรอกเพื่อนไปไหนไม่ได้ด้วยเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วย 18:00 น. อาจจะนัดคุยกันสัก20นาที30นาทีถามสารทุกข์สุขดิบว่าตอนนี้มีใครไม่สบายหรือยังนะมีใครเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวมั้ยนะหายใจไม่สะดวกหรือเปล่าก็คุยกันไปเลยคือเดี๋ยวมันก็จะเกิดบทสนทนาใหม่ๆขึ้นแล้วอาจจะมีไอเดียว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านกันอะเราอาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้ต้องเป็นเดือน2เดือนหรือบางคนคาดการณ์ว่าอาจจะครึ่งปีหรือ1ปีด้วยเราอาจจะมีรายการใหม่เกิดขึ้นไหมเราอาจจะทำอะไรบางอย่างได้ร่วมกันไหมโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันจะเกิดเคมีใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันบอกคิดว่าอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นรักษาไอ้ความคิดสร้างสรรค์จังหวะของการสร้างความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เอาไว้ให้ได้ด้วยกันนี่แหละใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
อ่ะแล้วอันนี้ก็คือพอเห็นภาพของ3ข้อนะครับก็คือไม่ใช่ work from base นะ over communication นะแล้วก็ productivity ที่มากขึ้นมีอะไรอีกไหมที่เราได้เรียนรู้จาก work from home ครับ
3บทเรียนแรกมันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานล้วนๆเลยใช่ไหมทำงานให้มีประสิทธิภาพทำงานให้มีความคิดสร้างสรรค์สื่อสารกันให้มากขึ้นงานหมดเลยข้อที่4ต้องไม่ใช่งานละข้อที่4บทเรียนจากการ work from home จะต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตของการทำงานกับการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่การทำงานคืออย่างอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำง่ายมากทุกคนรู้อยู่แล้วคือจงหางานอดิเรกทำใช่ไหม AKA ก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หางานอดิเรกอ่ะจะทำอะไรบ้างดีอยู่ที่บ้านทำอะไรได้บ้างบอยไม่แน่ใจนะว่าแต่ละคนมีข้อจำกัดยังไงบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยแหละแต่ถ้าเป็นไปได้จงหางานอดิเรกที่เพิ่มทักษะให้กับเราแรกๆอ่ะเชื่อสิร้อยทั้งร้อยดูซีรีส
์
สมัยที่ก
็ไม่ว่าดู Netflix ดู Netflix หรือว่าช่วงนี้ผมเห็นก็มีหลายๆเจ้าออกโปรโมชั่นนะเพราะว่าคน work from home กันเยอะฮะเล่าเลยไม่ว่าจะเป็น VIU iFree Hook Netflix ก็ดูได้ใช่มั้ยดูไปเถอะดูเถอะ
ในยุคแห่งโรคระบาดแบบนี้เราวิตกกังวลกันมามากแล้วถ้าเราจะมีโมเมนต์หนึ่งของวันที่เราจะรู้สึกดีกับตัวเองได้บ้างอย่ารู้สึกผิดเลยเต็มที่ดูไปเลยคุณทำงานเสร็จปั๊บคุณจะนั่งดู3ชั่วโมง4ชั่วโมงรัวคิงด้อมน่ะดูจนจบหรือยังแล้วก็หนังใหม่เห็นมีกันเต็มเลยเนี่ยดูสตรีมมิ่งวิดีโอเนี่ยดูไปเลยเราคิดว่าทำได้ทำไปเลยไม่ผิดด้วยข้อที่2คือเกมที่บางคนก็เล่นเกมนะนี่เป็นจังหวะดีมากๆที่เราจะมานั่งเคลียร์เกมนะเกมหลายๆคนเขาก็จะเล่นเกมแบบที่มันไม่ใช่การเล่นเกมต่อเกมอ่ะมันเป็นการเล่นแบบมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวเนี่ยคุณใช้เวลานี้เคลียร์ไปเลย
เกมยาวๆเลยอย่างงี้ใช่มั้ยแบบเล่นยาวๆแต่จริงๆเกมที่มันจบเป็นตอนๆก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมันทําให้เราได้สื่อสารกับคนคือบางทีอยู่บ้านแล้วฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเฮ้ยนัดกับเพื่อนเจอกันในเกมแล้วก็
โมบ้าอย่างงี้ใช่มั้ย
เล่นกันบ้างอะไรอย่างงี้หรือว่าจะอ่านหนังสือดีมั้ย
อ่านหนังสือก็เป็นแอคทิวิตี้ที่พูดแล้วดูดีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำนะบอยเนี่ยเสนอไปในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยต้องอ่านหนังสือนะแต่ถามว่าบอยตั้งแต่หยุดมา2อาทิตย์เนี่ยที่เราเวิร์คฟรอมโฮม 100% ได้อ่านเกือบเท่าไหร่คิดไม่เกิน5หน้านะนอกจากคำนำแล้วก็หลังแล้วเนี่ย นี่มันไม่ใช่สภาวะปกติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยมีอย่าว่าแต่อ่านหนังสือเลยเอาแค่ว่าทำงานตอนนี้ให้มันมีจิตใจที่มันมั่นคงในการทำงานคือมีสปิริตในการทำงานอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเราก็จะหวั่นเกรงต่อโรคต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็จะเข้าใกล้สู่จุดสมดุลแล้วคือมันเป็นการลองทำไงคือหลายๆคนต่อให้ work from home มา 2-3 ปีหรือมากกว่านี้ก็ได้คุณเจอสภาวะที่มันไม่ปกติแบบนี้เราก็จะรู้สึกแบบจะต้องปรับรับตัวยังไงปรับตัวยังไงบ้างนะรับข่าวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าหลังจากเนี้ยเนี่ยตั้งแต่วีคนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยตอนนี้วันนี้คือวันที่25กำลังมีคำถามเรื่องของการจะมีพรกฉุกเฉินหรือเปล่าเราจะออกจากบ้านไม่ได้หรือเปล่าคำถามก็คือว่าถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลากยาวแค่ไหนความเข้มข้นของการออกจากนอกบ้านมันจะมีแค่ไหนแต่ถึงที่สุดเถอะเราได้ลอง work from home กันเนี่ยเข้มข้นอ่ะ1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนสักพักเราจะหาจุดสมดุลได้แล้วเมื่อเราหาจุดสมดุลได้มันหมายความว่าเราจะวางรูทีนแต่ละวันได้อย่างชัดขึ้นตื่นเวลานี้ทำงานเวลานี้งานอดิเรกทำวันนี้สักพักคุณก็จะเบื่อซีรีส์ที่คุณดูนะ บอลไม่แน่ใจหลายคนอาจจะชอบดูซีรีส์ก็ดูไปแต่บางคนเนี่ยที่แบบปกติแบบค่า average อ่ะไม่ได้แบบ binge watch อ่ะคือดูแบบสุดๆเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าดูเสร็จโอเคฉันจบเรื่องนี้แล้วอยากหาอะไรอย่างอื่นทำต่อบอลคิดว่าอันนี้สำคัญละเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่หางานอดิเรกทำมันจะเฉาใช้คำนี้แล้วกันอ่านหนังสือก็ได้หนังสือที่ซื้อมาถ้ายังไม่ได้อ่านเถอะนะคอร์สออนไลน์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับเราอาจจะไม่ใช่งานสายที่เราทำอยู่ก็ได้เราทำมาร์เก็ตติ้งเราไปอ่านการทำคอนเทนต์บ้างก็ได้หรือฟังการทำคอนเทนต์บ้างก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมคอร์สออนไลน์จากมหาลัยชั้นนำเนี่ยฟรีให้เข้าแบบไปดูได้ฟรีๆเลยหรือใครอยากได้เซอร์ติฟิเคตอยากได้ใบรับรองก็จ่ายเงินเล็กๆน้อยๆคุณก็ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมานึกออกไหมคือมหาลัยตอนนี้ก็ต้องปิดกันทั่วโลกนะนี่คือสภาวะที่ทุกคนเจอเหมือนกันไอวี่ลีกอย่างเงี้ยฮาร์วาร์ดอะไรพวกนี้คือดาหน้ากันออกมาเปิดไอ้คอร์สออนไลน์กันเต็มเลยเพราะฉะนั้นตัดตวงช่วงจังหวะนี้เลยคุณทำงานจากที่บ้านได้คุณนี่โคตรจะได้เปรียบเยอะมากเลยนะเพราะคนในสังคมอีกจำนวนมากเขาก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นใช้เวลานี้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์เถอะอันนี้บอยแบบก็บอกตัวเองด้วยนะไม่ได้บอกคนอื่นอย่างเดียวเราก็ต้องทำด้วย
นี่ก็เหมือนกับคำพูดแรกที่พูดไปแล้วครับว่า work life balance เนาะคือพองานมันมาอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราบาลานซ์ไม่เจอเราหาจุดสมดุลไม่เจอเนี่ยอย่างที่บอยบอกว่าอาจจะลองพยายามหาเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวพอสักพักนึงพอเราเริ่มคุ้นเคยหรือเริ่มคุ้นชินเราอาจจะเจอมันเองแต่เราไม่จำเป็นต้องรอจุดนั้นพยายามหาด้วยตัวเองดูก็ได้แล้วพออย่างที่บอกว่าใช้เวลาของความที่เป็นเบนฟิตจริงๆของคนที่ work from home ได้อะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลายงานที่มัน work from home ไม่ได้อย่างเช่นงานที่เป็นเชิงบริการงานบริการเนี่ยเขา work from home ไม่ได้เพราะเขาต้องบริการคนไงดังนั้นเขาไม่มีความได้เปรียบตรงนี้ดีไม่ดีเขาอยู่บ้านเฉยๆคือหมายถึงว่าอย่างเช่นช่วงนี้ก็ร้านอาหารปิดแบบปิดที่แบบ dine in ไม่ได้คือเข้าไปนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยบริกรทั้งหลายเขาจะทำอะไรหรือว่างานที่เป็นลูกจ้างรายวันทั้งหลายเนี่ยบางทีเขาก็เนี่ยห้างปิดอย่างเงี้ยโอ้โหคือชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะโอเคพวกเขาก็อาจจะด้วยความไม่ปกติอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะไปพัฒนาทักษะอะไรมากมายหรืออาจจะต้องไปหาวิธีทำให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้อะเราคนที่สามารถ work from home ได้เนี่ยใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับทีนี้พอไล่เรื่องฮ็อบบี้หรือว่างานอดิเรกหรือว่าช่วงเวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันนำไปสู่ข้อที่5ใช่ไหมข้อที่5คืออะไร
ข้อที่5สั้นมากเลยปิดคอมซะบ้างปิดคอมปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปทำข้อ4ได้เยอะขึ้นมันสอดคล้องกันคือข้อ1 2 3คืองานบทเรียนข้อที่4ข้อที่5คือเรื่องการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดการ1 2 3ได้ดีคือไม่ทำงานบนเตียงทำตัว professional work from home ไม่ใช่ vacation ประสิทธิภาพคุณได้ละเพราะอย่าลืมกลับไปดูข้อที่3ก็คือคุณมี productivity เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกขาด creativity ทำข้อ2เลย over communicate กับเพื่อนร่วมงานคุยกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันจังหวะที่มันเป็นเวลางานคุณทำเต็มที่แล้วเมื่อทำเต็มที่ปั๊บงานเสร็จปุ๊บมีเวลาขีดเส้นแบ่งฉันจะทำงานอดิเรกด้วยการทำข้อ4ข้อ5คือปิดคอมแล้วกลับไปทำอะไรเดียวทำอาหารอ่านหนังสือจะดูซีรีส์เล่นเกมบ้างก็ได้แต่ก็หาจังหวะเวลาของการเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะด้วยเนี่ยมันก็จะบาลานซ์ไปได้มากกว่านั้นนะอันนี้นอกจากเรื่องของการเติมอะไรเข้าไปในสมองแล้วร่างกายก็สำคัญคือเราอยู่ที่บ้านอาจจะนั่งเก้าอี้ตัวเดิมมาเป็นเดือนมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีถูกไหมอาจจะต้องมีจังหวะยืดเส้นยืดสายลุกขึ้นออกกำลังกายจริงๆเปิด YouTube เต้นตามมันก็ได้บอกคิดว่าอันนี้ทำได้ถ้าใครกลัวฟิตเนสหรือว่าแบบไม่อยากจะไปในที่ที่มันมีคนอย่างบอยอยู่คอนโดนี่ก็ฟิตเนสที่เป็นพื้นที่ร่วมก็ปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือหนทางเดียวแล้วต้องขยับเคลื่อนร่างกายอยู่ในห้องนี่แหละ
เพราะว่าคือแบบบอยจะไปเต้นแอโรบิกที่หน้า Tesco Lotus อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คงไม่ได้ให้เต้นนะอย่างนั้นก็คือเปิด YouTube เต้นอยู่บ้านขยับแข้งขยับขาบางคนเนี่ยนั่งเอ้ยผมเป็นนะตอนนี้ผมก็เป็นละอันนี้เลือกประสบการณ์ตรงเลยคือด้วยความที่เป็นแบบอยู่บ้านไงมันไม่ได้เดินไหนมันนั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ปวดไหล่ปวดคอเพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมไปแล้วคือนั่งยาวเกินไปนั่งแล้วมันติดพันไงแบบงานมันไหลมาเทมาเราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยปวดอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรนี่คือ5ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติที่เรา2คนเลือบอยเสนอทีนี้ผมมีคำถามต่อแล้วกันพอเห็นสภาพแบบนี้แล้วเราไม่น่าเชื่อว่าบางคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำงาน work from home ได้หรือว่าออฟฟิศไม่คิดว่ามันจะ work from home ได้ปรากฏว่าเฮ้ยทำได้มาจะ2อาทิตย์แล้วเฮ้ยมันงานมันก็ได้เหมือนกันนี่หว่า คำถามคือ work from home จะกลายเป็น new normal ของเราไหม
เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนแล้วจะเป็นกันทั้งโลกเลยเราคุยเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วว่ามันจะต้องโอนถ่ายงานหลายๆงานเข้าไปสู่ออนไลน์แต่ณจังหวะที่เราพูดกันเรื่องนี้เราก็แค่พูดว่าเฮ้ยเตรียมตัวตั้งป้อมปราการพร้อมที่จะรบกับไอ้ disruption ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยโรคระบาดมันทำให้ disruption เกิดขึ้นอย่างไวขึ้นมากๆเพราะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไวมากเลยอะเราอาจจะคิดว่ามันมาอีก5ปี10ปีใช่ไหมไอ้ work from home ทำงานจากที่บ้านทุกอย่างอยู่บนคลาวด์อะไรพวกเนี้ยมาแล้วจ้า2020มาแล้วจ้าทีนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่วิถีการทำงานของเราน่ะสิไอ้ work from home บอกคิดว่ามันจะเปลี่ยนด้วยหลายๆปัจจัยคือ1เมื่อบริษัทเห็นว่าทำแบบนี้ประสิทธิภาพในการทำงานก็ได้ออฟฟิศอาจจะมีขนาดเล็กลงแล้วไม่จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้เราแค่นัดมาเจอกันแต่ละทีมเนี่ยสมมตินะบริษัทมี100คนคุณให้วันจันทร์ทีมเนี้ยมาประชุมกันที่ออฟฟิศให้มันเข้าแค่20อีก80ก็ทำงานจากที่บ้านไปวันอังคารก็ทีมนี้มาคือสลับทีมกันได้เพราะฉะนั้นสถานที่ไม่ใช่เรื่องจำเป็นละเหมือนแอสการ์ดอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะชาวแอสการ์ดไม่ใช่ประเทศไม่ใช่พื้นที่อ่ะแต่คือผู้คนน่ะคือมันจะยิ่งเข้าไปสู่ความรู้สึกแบบนั้นแล้วเมื่อบริษัทเห็นว่าทำที่ไหนก็ได้ประสิทธิภาพแล้วเมื่อบริษัทเห็นว่าต้นทุนมันก็ลดลงเหตุใดบริษัทจึงจะไม่ทำให้สิ่งนี้กลายเป็น new normal ล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นแน่นอนแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปมากกว่าเรื่องของการ working เนี่ยมันจะรวมไปถึงการ eating นะเรื่องการกินนะมันไม่ใช่แค่การทำงานการกินการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตไปหมดเลยว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากที่วิกฤตรอบนี้มันจบลงแล้วเราจะกลับมากินข้าวกันเหมือนเดิมในความหมายที่ไปร้านอาหารหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้าเหมือนที่เราเคยทำกันมาก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วถ้ามันยืดมากๆถ้าสถานการณ์ของการที่ไอ้โรคระบาดโควิด-19 มันยืดมากๆเนี่ยมันจะสั่งสมในจิตใจคนแล้วก็รู้สึกว่าโหกลัวเหมือนกันนะเข็ดขยาดกับสาธารณะเหมือนกันนะพื้นที่สาธารณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องยากแต่ในจังหวะเดียวกันเนี่ยนอกจากที่เราจะ work from home แล้วก็เพิ่มทักษะตัวเองแล้วเนี่ยอันนี้มันก็คือตัวเราเองหมดเลยนะคือหมายความว่าอยากจะอัพทักษะตัวเราเองใช่ไหมแต่บอยคิดว่าเราอาจจะต้องมีมุมมองเพิ่มมากขึ้นหน่อยคือนึกถึงความเป็นสังคมด้วยคือเราเป็นสัตว์สังคมเนาะเราไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าร้านอาหารช่วงนี้เริ่มแย่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรอุดหนุนเขาซื้อของจากร้านเขาถ้าเป็นไปได้ก็สั่ง delivery จากร้านเขามาคือช่วยอุดหนุนกันละกันในขณะเดียวกันเรื่องการช้อปปิ้งช้อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อของจากร้านในชุมชนบ้างถ้าเป็นไปได้แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองดีนะคือตอนเนี้ยอย่างเช่นพูดเรื่องการช้อปปิ้งก็ได้มันก็จะไหลไปทางอีคอมเมิร์ซในแง่ของทุนใหญ่มากขึ้นใช่มั้ยหรือว่าร้านอาหารถ้าเราสั่งจาก delivery ร้านที่เป็นเชนมันก็ไหลเข้าทุนใหญ่นี่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ในช่วงนี้บอกคิดว่าอาจจะต้องมาหาสมดุลกันใหม่คือมันมีทั้งสมดุลตัวเราเองที่จะทำงานยังไงให้มีสมดุลใช่ไหมคือชีวิตบาลานซ์ให้ได้กับการทำงานในอีกด้านหนึ่งสังคมเราก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่ยากเพราะฉะนั้นบอยคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องร่วมหาคำตอบกันไปคิดว่าเดี๋ยวหาคำตอบได้เดี๋ยวจะมาอัดพอดแคสต์ตอนต่อไปขออนุญาตเอาไปคิดเพิ่มด้วยเพราะว่าโรคระบาดรอบนี้มันจะเชฟมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานการกินการซื้อของการอะไรไปเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราว่ากันต่อก็ได้แต่เพื่อตอบคำถามพี่เมฆก็คือแน่นอนwork from home จะกลายเป็น new normal อย่างไม่ต้องสืบเลยอ่ะเป็นแน่นอน
ทีนี้มันนำไปสู่คำถามสุดท้ายที่เราคุยกันว่า work from home เนี่ยตกลงแล้วจุดประสงค์มันคืออะไร
นี่เวลาอันนี้ดีเวลาพูดคำว่า work from home นะพี่มันก็คือการเปลี่ยนกระบวนการหรือว่าวิถีใช่ไหมก็คือมันเปลี่ยนจังหวะของการ process ก็คือคุณไม่ต้องเจอกันในออฟฟิศคุณก็ทำงานได้นี่คือเปลี่ยนที่วิธีแต่อย่าลืมเราทำอะไรในโลกก็แล้วแต่มันมีเป้าหมายมันมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เปลี่ยนวิธีได้แต่ความหมายอ่ะมันจะต้องหาให้เจอนะคืออย่างนี้เราทำงานที่ออฟฟิศเราก็ทำงานไปคนอื่นเขาทำกันเราก็ทำตามเขาทำงานแล้วได้อะไรนี่มันกลับไปหาเรื่องนึงที่เราเคยทำคอนเทนต์เอาไว้คือ why we work เนี่ยคือเราทำงานไปเพื่ออะไรความหมายของการทำงานคืออะไรคุณทำงานจากที่บ้านน่ะเอาจริงๆบอกที่ว่าพาร์ทที่น่ากลัวที่สุดของการทำงานที่บ้านไม่ใช่ว่าทำงานได้หรือเปล่าแต่มันเป็นการทำงานในความว่างเปล่าที่ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองคือเราไปออฟฟิศเราอาจจะแต่งตัวสวยวันนี้เพื่อนก็ชมเราใช่ไหมไป ไปกินข้าวร่วมกันสนุกสนานการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียทำงานเจอเจ้านายสั่งงานมาแล้วก็ทำไปมีซุบซิบมีอะไรกันบ้างนี่คือโลกของมนุษย์ที่มันเป็นชุมชนอ่ะแต่พอเราอยู่บ้านกับตัวเองเนี่ยสิเราต้องเผชิญหน้ากับอะไรอ่ะถ้าวันนั้นไม่ได้มีวิดีโอคอลไม่ได้เจอเพื่อนนี่เราเผชิญหน้ากับความว่างเปล่ากับการมานั่งทบทวนตัวเองว่าตัวฉันเองก็มีแค่นี้แหละเราก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมเป็น CEO ทำงานจากที่บ้านหัวโขนก็ถอดแล้วจังหวะนั้นเราก็จะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่างานที่เราทำมันมีความหมายมากพอไหมเมื่อเราไม่ได้เดินออกไปข้างนอกแล้วมีคนมาสรรเสริญเยินยอเราหรือไม่ได้พบปะสังสรรค์คนอื่นอันนี้จะเป็นจังหวะที่เราอาจจะได้กลับมาถามตัวเองว่างานที่เราทำถ้ามันมีประโยชน์มี impact ต่อสังคมจงทำอย่างตั้งใจเพราะมีอีกหลายคนที่อยู่บ้านแล้วทำงานแบบคุณไม่ได้เรามีโอกาสนั้นจงทำให้ดีแล้วถ้ามีโอกาสทำงานได้มากกว่าเงินเดือนอ่ะคือทำให้มันได้มากกว่าเงินแล้วมันได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องมี mindset นี้นะบอคิดว่าสำคัญมากๆแล้วเราก็จะฝ่าฟันไม่ใช่แค่วิกฤตอ่ะแต่มันจะเจออุปสรรคอะไรเรามี mindset แบบนี้เพื่ออะไรที่มันมากกว่าตัวเราเองบอคิดว่าอันนี้ก็สำคัญแล้วเพราะฉะนั้นจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่างานที่คุณทำเนี่ยโอเคคุณทำงานจากที่บ้านหาบาลานซ์ให้เจอหาความหมายในงานให้ได้ด้วยอันนี้ก็สำคัญมาก
ๆครับก็ฟังบอยมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะ work from home หรือ work from ที่ไหนก็ตามเนี่ยจุดประสงค์สำคัญก็คือเราทำงานที่มีคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมดังนั้น
ใช่อ
ย่างที่บอกครับว่าถ้าเราทำ work from home ได้ยังไงก็ work from home เผื่อคนที่ทำ work from home ไม่ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่กำลังสู้อยู่กับต่อสู้อยู่แนวหน้าของโลกเลยนะหรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นๆที่ไม่สามารถทำได้ก็ตามยังไงก็อันนี้ถือว่าเป็นไอเดียจากเราสองคนนะครับว่ามาแชร์ประสบการณ์ของ Work From Home แบบตรงๆด้วยกันไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวบอยมีอย่างที่เราคุยไปแล้วว่าถ้ามีแนวคิดง่ายคิดอะไรใหม่ๆที่มันเกี่ยวกับ Work From Home อีกมันจะ New Normal ยังไงผลกระทบต่อสังคมต่อชีวิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.